Bæn til Krist eftir séra Jón Þorsteinsson píslavott sem Tyrki myrti 1627. Nafn þitt Jesú, ég elska eitt, allt gott í þínu nafn veitt, drottin Guð dásamlegi. En þín miskun og mildi greitt mig leiði á nótt og degi. Ég gef mig allan Guð minn þér, gættu í lífi og dauðað mér, hald þínum sauð til haga, á þínum eilífu örmum ber mig ævi minna daga.